Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo o tome kako je kosovska policija uspjela pohapsiti osumnjičene za širanje radikalnog islama i za terorizam. Kako će se država Srbija odnositi prema pozivima za osnivanje Sandžačke armije? Je li bivši portparol srbijanskih specijalaca na privremenom radu na ratištima istočne Ukrajine? Te zašto se umjesto osude napadi na vjerske objekte u Bosni i Hercegovini koriste u predizborne svrhe?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tematski dio emisije otvaramo nastavkom priče sa Kosova, gdje su danas uhapšena 15-orica osumnjičenih za podrivanje ustavnog poretka i sigurnosti države. Među njima je, pored jednog političara, i više imama džamija iz Prištine, Mitrovice, Peći, Prizrena, Gnjilana i Uroševca. Sve se njih povezuje s radikalnim islamizmom i terorizmom. Amra Zajneli ima detalje i reakcije.
Policija objavila samo inicijale, godinu rođenja i mjesto boravka uhapšeni. Dodaje se da su tokom akcije konfiskovani materijalni dokazi koji se povezuju sa ovim slučajem. Domaći mediji prenose da su među privedenim imam velike džamije u Prištini Šefćet Krasnići, lider islamskog pokreta za ujedinjenje Lizba Fuad Ramići, imam iz Peći Enes Goga i imam iz Mitrovice Enis Rama. Policija Kosova je putem saopštenja skrenula pažnju građanima Kosova na, kako se navodi, rizik koji važi za svakog ko se bude odlučio da se pridruži sumnjivim organizacijama, a koje deluju na teritoriji Sirije i Iraka. Jedan veliki broj ovih organizacija, kao što su Al-Nusra i ISIS, proglašene su terorističkim organizacijama od međunarodnih mehanizama i kao takav se smatraju od strane domaćih institucija, kaže Brahim Sadariju, portparol policije Kosova. Među prvim reakcijama na ovu akciju oglasila se američka ambasadorka na Kosovu Tracy Ann Jacobson. I ovog puta čestitam Kosovu na proaktivnom pristupu protiv stranih boraca i ekstremizma, napisala ona na Twitteru. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izjavila je da je do delovanja bezbednosnih mehanizama dolazi, a kako bi se osiguralo slobodno, bezbedno i tolerantno Kosovo, koje neće biti pod pretnjama pojava koje za cilj imaju ugrožavanje vrednosti i ideala na osnovu koje je izgrađena država i dugogodišnja verska harmonija. A portparol islamske zajednice Kosova Ahmed Sadriju izjavio je za naš program da je islamska zajednica zabrinuta u vezi privođenja imama u policiji, ali dodao da niko ne može biti iznad zakona i da su odgovorne institucije zadužene da rade svoj posao. Mi smo i ranije rekli i ponavljamo da su sva njihova javna predstavljanja njihova lična odgovornost, kazao je Sadriju. Islamski pokret za ujedinjenje, čiji je lider uhapšeni Fuad Ramići, na svojoj zvaničnoj internet stranici reagovao je protiv hapšenja, ocenjujući politički motivisanim. Imam Krasnići iz Prištine je bio priveden u policiju 4. septembra, ali je posle ispitivanja pušten. Iz specijalnog tužilaštva je tada rečeno da se istraga nastavlja. Predstavnici islamske zajednice na Kosovu su i nakon te akcije kazali da su nadležnim organima pružili svoju podršku. Inače, policija Kosova je avgusta uhapsila 40 osoba osumnjičenih za učešće u terorističkim grupama ISIS i Al-Nusra. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
U više smo navrata u našim programima govorili o društvenim devijacijama na istoku Balkana. Naime, o sve većem broju ljudi koji odlaze na različita ratišta, od Sirije do Ukrajine. Sa Sandžaka, posredstvom Facebooka, ovih dana stiže i poziv za stvaranje armije identičnog imena. Država Srbija, odnosno tužilaštvo, s razlogom se diglo na noge, ali, kaže Branka Trivić, nema sveobuhvatnih pokušaja da se razjasne uzroci ovih pojava.
Na stranicama Facebooka već se obreo sajt Kosovski front. Na istoj društvenoj mreži figuriraju čak i oglasi u kojima se preporučuju volonteri za Ukrajinski front, pri čemu recimo najnormalnije cirkulišu informacije o delovanju četničke dobrovoljačke skupine Jovan Šević. Ovih dana, prema medijskim navodima, na Facebook su pristigli i drugi posetioci, kao što je stranica Oslobodilačka vojska Sandžaka, sa koje se poručuje: mi hoćemo da Sandžak bude republika, sandžački tigrovi pridružite se, pokažimo svima ko su sandžački sinovi, a sa te mreže se poziva i na formiranje armije Sandžaka. Tim povodom pokrenulo se tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Branko Stamenković, tužilac, rekao je da je po saznanju za tu stranicu formirao predmet i tražio od MUP-a da prikupi sve podatke, nakon čega će obavestiti javnost. Meho Omerović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, za naš radio kaže da je pojava takvih stranica na društvenim mrežama ozbiljna provokacija i da država hitno mora reagovati. On najpre podsjeća da smo posljednjih nekoliko dana na pojedinim društvenim mrežama imali neku vrstu prepucavanja.
Prvo se oglasio četnički odred iz Ukrajine koji je reagujući na šetnju uniformisanih učenika medrese koji je prevodio muftija Muamer Zunkorlić. Oni su rekli da će se oni prošetati Novim Pazarom. Onda smo imali odgovor tih drugih, uključujući poziv na naoružavanje i formiranje takozvane nekakve armije Republike Sandžak. Zatim imamo ni manje ni više nego također Facebook stranicu bivšeg portparola antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Potuče koji je već otišao u Ukrajinu na ratište i stavio se na stranu separatista. Dakle, u nekoliko dana ono što sam ja i ranije iz stranke koju pripadam, Socijaldemokratska partija i naš predsjednik Rasim Ljajić upozoravao blagovremeno nereagovanje države ili olako shvaćene te provokacije mogu dovesti do neželjenih posljedica. Ne smijemo doći u situaciju da nam neko objašnjava kako su se tamo neka deca igrala sa nečim i šalila. Ovo je trenutak posljednji da država reaguje, da se zaustavi to ludilo u kojem su pojedinci krenuli. Bez obzira da li se zalagali za formiranje nekakvih armija ili šetali u uniformama saradničkih i okupacijonih snaga Drugog svjetskog rata ili oni koji podržavaju separatiste u Ukrajini, svi oni su isti, isti u jednom jedinom, a to je da ne žele dobro ni svojoj državi, ni svom narodu kome pripadaju.
Samir Tandir, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća za Radio Slobodna Evropa, kaže da sve opisano predstavlja konsekvencu dugogodišnjeg nečinjenja, odnosno pogrešne politike vlasti i zapostavljanja sandžačkog regiona.
Mi se nalazimo u posljedici. Šta je uzrok? Uzrok jeste pogrešna politika koja se vodila proteklih 15 godina. Sandžak je regija, imamo veliki procenat nezaposlenosti, preko 50%. Imamo gradove kao što je Novi Pazar koji su najmlađi u Evropi. Imamo ogroman prirodni priraštaj koji je veliki resurs, velika šansa Republike Srbije, a sa druge strane imamo veliku nezaposlenost, imamo osjećaj diskriminacije u većinskom narodu u Sandžaku kod Bošnjaka i to je najodgovorniji ministar koji je 15 godina u kontinuitetu na vlasti, Rasim Ljajić. I kada vi imate ogroman broj mladih, ogromnu energiju, a veliki broj nezaposlenih, normalno je da ako ih vi neka nališete i usmjerite u sistem, da oni pronađu neke virtuelne zabave. Pod hitno moramo da suočimo sa uzrokom, a uzrok jeste upravo ta pogrešna politika, ogromna korupcija u lokalnoj samoupravi, prvenstveno u Novom Pazaru, koja ne mari za potrebe građana, već se isključivo bavi sama sobom i brzim načinima kako da se obogati. Oni su najveći krivci, najodgovorniji za to što imamo danas u praksi.
Poslanicu opozicione demokratske stranke Aidu Ćorović pitali smo da li su oni koji sa Facebook stranice pozivaju na formiranje oslobodilačke vojske Sandžaka marginalizovani pojedinci i grupe ili tu ima osnova za strah od ozbiljnijih ekstremističkih grupa.
Mislim da se radi zaista o šačici izmanipulisanih mladih ljudi, to znamo iz kojih kuhinja dolazi. Mislim ovdje pre svega na kuhinje Muamera Zukorlića. Nažalost, ja sam vjerovala da je Sulejman Ugljanin promijenio svoj kurs i da na neki način drugačije vodi svoju politiku, međutim, s obzirom da je ostalo još nešto malo više od mjesec dana za izbore za nacionalne savete, pa naravno i nacionalni savjet Bošnjaka, nažalost, kao i pre 4 godine, vodi se ista nacionalistička retorika i kao da se Zukorlić i Ugljanin utrkuju. Ne pričaju zapravo onome što nacionalni savjeti radi, šta su im ingerencije, i onda je ostalo zapravo da se ponovo zvecka oružjem i da se radi ono što se radilo s početka 90. godina. Mislim da to neće imati dugoročne posljedice. Međutim, mislim da bi bilo jako opasno i loše da to bagatelišemo. Ako prepustimo mlade ljude ljudima, pogotovo opasnim, kada brkaju, kada stavljaju jedan lonac i religijsku i nacionalnu priču, kao što radi Muamer Zukorlić vrlo vešto i manipulativno, to onda dugoročno može da bude opasno. To će dugoročno da stvara jaz između Bošnjaka i Srba, kako u Sandžaku ili jugozapadnoj Srbiji, a s druge strane će stvarati ogroman odijum prema Bošnjacima u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slučaj Radomira Počuće, optuženog za javni poziv na nasilje, dobio je novu dimenziju kad je ovaj bivši policijski službenik objavio da se nalazi u Ukrajini. Umjesto da bude na sudu, on je na društvenim mrežama napisao da se trenutno nalazi u Ukrajini i da se bori na strani proruskih snaga. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Jesam, otišao sam u Donbas da se borim protiv zla koje preti mojoj svetoj otadžbini Rusiji. Navodno je na jednoj od socijalnih mreža na internetu objavio Radomir Počuća, uoči suđenja u Višem sudu u Beogradu. Da li je zaista tamo, sud nije obavešten. Stanislava Zajović iz Žena u crnom kaže za Radio Slobodna Evropa da je to nije iznenadilo.
Počinioci su tretirani u svim slučajevima napada na nas krajnje blagonaklono i što je najopasnije, on je predstavnik države u trenutku izvršenja krivičnog dela. Ovo njegovo razmicanje sa militarizmom, nacionalizmom, slavljenjem ratništva pokazuje u stvari, mislim, da on zna da je ova država za njega prostor nekažnjivog i nekažnjenog nasilja i to je ono što nas zabrinjava.
U mogućoj nameri da se ne pojavi na zakazanom ročištu, Počuči je na ruku išao i generalni štrajk advokata u Srbiji, pa će sudbina ovog procesa naknadno biti jasnija. 44-godišnji Radomir Počuča, bivši portparol protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije, optužen je jer je u martu preko svog Facebook profila pozvao navijače Crvene zvezde, Partizana, Rada i Vojvodine da se udruže i da pretuku žene u crnom, koje su na Trgu Republike u Beogradu obeležavale 15 godina od zločina nad albanskim civilima na Kosovu. Milan Škulić, profesor procesnog prava, rekao je za naš radio da ima načina da bude priveden ukoliko sud utvrdi da je u bekstvu.
Zavisi od njegove procene koji je realni stepen opasnosti da se okrivljeni ne odaziva. Prvo pitanje je da li je otišao, dakle, i pitanje je da li on to zaista tu poruku stavio na društvenu mrežu. Slučajno prosto konstatuje da kada je okrivljeni uredno pozvan, da se poziv nije odazvao i onda će da oceni da li je potrebno pozvati ga ponovo na naredni pretres, da li će da ga dovodi prinudno i slično.
Suđenje Počuči trebalo je da počne još u junu, ali je odloženo zbog, blago rečeno, interesantnog obrazloženja da mu je advokat na godišnjem odmoru. Inače, on je novinarima tada rekao da nije promenio stav o ženama u crnom na čiji linč je pozivao i optužio ih da deluju protiv države. Dva mjeseca posle, ukoliko je zaista u Ukrajini, pobegao je od suda te iste države. Analitičar Aleksandar Radić kaže da veruje da će država učiniti sve da ga privede pravdi.
Činjenica da time izbjegao suđenje nije neobičajna, jer imamo i mnogo ljudi, čak i u vrhu vlasti, koji su odlascima u inostranstvo izbjegavali suđenje. Ni reći ni o neobičnoj pojavi, ni reći o ničemu novom.
Optuženi Radomir Počuča, inače nekada novinar i voditelj TV Pink, na svom internet profilu, kako su preneli domaći mediji, između ostalog i objavio: "Došao sam među braću da podelimo teret borbe protiv neljudi koji se klanjaju sotoni, novcu, profitu i kojima je bitno da se predaju najnižim oblicima strasti i zadovoljenju animalnih nagona. Nisam došao kao plaćenik, ne za novac, nego iz svesnog uverenja da se mora postaviti brana zlu, inače će prevladati. Ko će, ako neću ja? Ko nam dođe, dobrodošao je. Ko ne želi, ne mora." Kraj citata. U posljednje vrijeme Srbija ima problem sa njenim državljanima koji kao dobrovoljci ili plaćenici odlaze na razna ratišta u svetu, posebno Ukrajinu i Siriju, koji su se neretko rado oglašavali u medijima. Aleksandar Radić smatra da se što pre treba pozabaviti ovim pitanjem, ali ne vjeruje da će pretnje kaznama u matičnoj državi imati mnogo efekta.
Ako neko brže želi da ode na ratište, otići će, promijenit će identitet, odnosno lažno će se predstavljati i neće pozirati na televiziji pred fotoreporterima. I prije svega je problem bezbjednosne prirode, gdje, ko, kako odlazi.
Najavljeno je da će u Srbiji uskoro biti usvojene izmjene krivičnog zakona po kojima će odlasci na ratišta po svetu biti kažnjavani zatvorom do 12 godina. Najveće kazne predviđene su za organizatore, dok bi pojedinci koji se sami priključe vojnim i paravojnim snagama u inostranstvu bili kažnjeni od 1 do 5 godina. Milan Škulić zaključuje da je ključno kako će zakon izgledati u praksi.
Neće biti lako dokazati da neko bio u inostranstvu kao plaćenik ili kao dobrovoljac, tek će vrijeme pokaže koliko je to realno. Možda je ono što mnogo efikasnije da se licima koja bi se uključila u tu vrstu aktivnosti ne daju putne isprave, dakle da se na neki način limitira da slobodno kreće.
Vlast u Beogradu nedavno je saopštila da u Ukrajini ima građana iz Srbije koji ratuju na obe sukobljene strane, ali nema relevantnih podataka o njihovom broju. Prema informacijama nadležnih službi, osobe koje iz Srbije odlaze na strana ratišta u 90% slučajeva su plaćene, najčešće od 1200 do 6000 dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sa približavanjem oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini raste međunacionalna netrpeljivost, sve veći broj napada na vjerske objekte, mnogo veći nego u cijeloj prošloj godini. Pametne ljude najviše brine što u ovim incidentima učestvuju uglavnom mladi. to što se slabo ko osvrće na ovaj vandalizam koji prerasta u obrazac ponašanja prema drugom i drugačijem. Političari čak raspiruju mržnju, odobravajući ove postupke, prenosi iz Banja Luke Milorad Milojević.
U ovoj godini povećan je broj napada na vjerske objekte u Bosni i Hercegovini. Do sada ih se dogodilo 28 ili za 5 više nego protekle godine u istom periodu, pokazuju to podaci Međureligijskog vijeća Bosni i Hercegovine. Posljednja dva napada dogodila su se prije nekoliko dana, kada su u pohodima vandala nakon polufinala i finala svjetskog prvenstva u košarci oštećene čaršijska džamija u Prijedoru i džamija Ferhadija u Banja Luci. Stručni saradnik u Međureligijskom vijeću Bosni i Hercegovine ispred islamske zajednice Emir Kovačević ističe da te napade treba posmatrati sa posebnom pažnjom.
Možemo reći da je to jedan primjer napada za koje smo mi najviše zabrinuti, jer znate, imate više vrsta napada. To može biti koristoljubivo, međutim može biti, kao što su ova dva slučaja, znači želi se poslati jedna negativna poruka da određena populacija, određena sredina nije dobro došla.
Imam čaršijske džamije u Prijedoru Omer Efendija Ređić kaže da su verbalne uvrede i napadi na objekte islamske zajednice u tom gradu nešto što ozbiljno ugrožava sigurnost među povratnicima. Tvrdi da se čak ni on više ne osjeća sigurnim nakon posljednjih napada.
Nije sva šteta u šteti što razvijem prozor, nego je šteta u tom nekom osjećaju straha koji prožima nas Bošnjake koji žive ovdje, jer to se ponavlja svaki put kad ima neka pravoslavna ili fešta ili je Srbija igra, to se vraća tako što se skrnave vjerski objekti.
Predstavnik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Igor Kožemjakin mišljenja je da glavni problem predstavlja to što se počinioci napada ne kažnjavaju na adekvatan način.
Kazne su veoma niske, uglavnom se radi o uslovnim ili novčanim kaznama. Još niko nije otišao u zatvor zato što je napravio vandalski čin, kao što su raznorazne porušene crkve, zapaljene džamije i tako dalje. Uglavnom su, nažalost, manjinske zajednice te koje su na meti vandala.
Analize pokazuju također da se napadi na vjerske objekte dešavaju najčešće oko vjerskih praznika, sportskih manifestacija te političkih okupljanja. Posebnu težinu situaciji daje predizborna kampanja u kojoj se ni političari ne libe da, nakon to svoje popularnosti, na određen način šire nacionalnu i vjersku netrpeljivost. Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović mišljenja je da se pogotovo stranke na vlasti toga pridržavaju, jer druge teme javnosti gotovo ni ne nude.
Taj način tumačeći politiku, javnost smatra da je potpuno normalno vrlo često mržnju i netrpeljivost iz političkih govora prenijeti na dnevno djelovanje na taj način što ćete ponašati se vandalski prema vjerskim objektima druge nacije. Moramo voditi računa da to nisu jednokratni incidenti, nego jednostavno nešto što je produkt vrlo česte tolerancije govora mržnje u govorima političara koji obavljaju vrlo, vrlo visoke funkcije.
Pitanje je koliko se vjerski prvaci odvajaju od politike, te koliko oni svojim postupcima postiču na razvoj tolerancije ili netrpeljivosti. Posljednji primjer je razdor oko novoizgrađene pravoslavne crkve u Dugom Polju, nedaleko od Mezarja, Potočari kod Srebrenice. Za jedne to je potreba vjernika i sloboda ispovjedanja vjere, za druge toliko viđeni inat i uvreda za srebreničke žrtve. Kao svijetao primjer distanciranja od politike jeste potez muftije mostarskog Salem Efendije Dedovića, koji je prije nekoliko dana zabranio predizborno predstavljanje kandidata Stranke demokratske akcije ispred Koski Mehmed Pašine džamije u Mostaru. Profesor mostarskog sveučilišta Mile Lasić.
Novi čovjek na čelu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, uvaženi Efendija Reis Ulema Kavazović, je zaista unio čitav niz novina glede ne samo ovih izbora, nego i u politički život Bosne i Hercegovine, distancirajući se od direktnog miješanja ili podupiranja određenih političkih opcija. Bilo bi dobro kada bi se na njegovom primjeru slično ponašale i druge vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Nešto se pod hitno mora mijenjati, jer posljednjih godina je prisutan porast nasilja ne samo prema vjerskim objektima, već i prema drugačijima u svakom pogledu, mišljenja je Aleksandar Trifunović. Posebno otežava to što se netolerancija vidi naročito među mladim ljudima, iako oni nisu bili ni rođeni u vrijeme ratnih strahota.
Ja otvoreno mogu reći i to garantujem da se ljudi osjećali sigurnije par godina poslije rata nego što se osjećaju danas u pojedinim sredinama. I veliki broj ljudi odlučuje se i da napušta Bosnu i Hercegovinu potpuno strahujući od mogućih ishoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
U U Kladovu u Srbiji konačno je osvanulo jutro bez kiše, ali je u mnogim dijelovima ove opštine i dalje kritično stanje. Do sada je evakuisano i zbrinuto više od 400 ljudi kojima su i dalje potrebni voda, hrana, odjeća, gumene čizme, sredstva za higijenu i pumpe. Naši reporteri Milan Nešić i Ognjen Zorić bili su sa ljudima koji pokušavaju očistiti naslage blata i smeća koje su poplove ostavile u naselju Tekija.
Od samih kuća nema ništa, samo da dođeš i da konstatuješ da više nemaš ništa tu. Ima 50 kubika drva preko kuće i u dvorištu ima, da ne pretram, ali najmanje 100 kubika kamena i blata.
Priča nam Nikola Milivojević, meštanin Tekije, koga zatičemo na ulazu u to naselje na istoku Srbije, nadomak grada Kladova. Prizor koji zatičemo je zastrašujuć. Iz blata vire krovovi automobila, razrušene kuće, do pola je progutao mulj, a niz nekadašnju ulicu teče blatnjava bujica koja kotrlja kamenje, debla, ali i stolariju sa kuća i delove automobila. Do proteklog vikenda to je bilo lepo uređeno mesto sa izlazom na Dunav. Jaka kiša je, međutim, pokrenula brdo, čiji se deo bukvalno spustio na ovo naselje.
Da kažem dobar dan nije dobro. Ja sam Jovan Vojmirović iz Tekije, živim ovde 58 godina. Šta da vam kažem, ovo je, u Tekiji se desila kataklizma.
Obraća nam se Nikolin komšija Jovan, dok gledamo teško oštećene kuće. Najveći broj meštana evakuisao se u obližnje Kladovo. U Tekiji nekoliko desetina stanovnika, lopatama, motornim testerama i uz pomoć bagera, pokušava da koliko toliko prokrči ulice i omogući prilaz kućama. Nekoliko meštana testerom seče balvan koji je preprečio put do jedne kuće. Prilazi nam Dragan Kolundžić, vlasnik te kuće. Po glavi i telu ima vidljive povrede.
Ja sam bio jedno tamo u Kojno i odande više ovako drva, ono sva drva, udarilo u kuću odande i izbaci me napolje. Kako me izbacilo odande, napolje sam leteo i pravo na ovu ogradu ovde. Sa ove ograde baca me na onaj crveni auto. Sa crvenog auta do one kuće tu ima neko gde su one grede.
Dok se krećemo kroz naselje, jedan meštanin nas upozorava da pazimo kuda hodamo, pošto je mulj u pojedinim delovima ulice dubok do struka. U blatu, na zakrčenom putu, vidimo izvrnute automobile potonule u blato. Iz jednog od njih još se čuje alarm. U blatu ispred jedne od kuća zaglavljena je bela Lada. Vlasnik automobila, Živojin Marković, kaže da o njoj još nije ni stigao da razmišlja i zove nas da uđemo u kuću. Sređivanje njegovog i ostalih domova u Tekiji, kroz koje su prošli kubici zemlje i drva, u ovom trenutku deluje daleko. Prozori Živojinove kuće razvaljeni su, nameštaja više nema, a pod je prekriven muljem dubine 10 centimetara.
To toliko je bilo blato tu. Sve, još ovo nismo stigli da očistimo.
Iza kuće je škola, a do nje brdo od blata i počupanog drveća. Iz mulja viri nešto što izgleda kao gornja stativa gola.
Škola, igralište bilo.
Ovde je bilo dečje igralište.
Da,
do nedelje.
Školske breja. Da.
I to vrtiče.
Dečje igralište bilo i vrtiče. Ma nema ovde, samo da se iselimo odavde.
Meštani Tekije, koja se nalazi između Donjeg Milanovca i Kladova, evakuisani su brodovima kojima sada u to mesto stižu hrana i voda. Tekija je samo jedno od nekoliko naselja iz okoline Kladova koja su stradala u posljednjim nepogodama. Do nekoliko sela, poput Grabovice, i dalje je gotovo nemoguće prići. Za Radio Slobodna Evropa, iz Tekije kod Kladova, Milan Nešić i Ognjen Zorić.
Na internet stranici našeg radija isto ovu priču možete vidjeti u video izdanju. Adresu znate.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stručnjaci iz oblasti ekonomije, obrazovanja, informacionih sistema i humanističkih studija ponovno su u Miločaru na razvojnom forumu. Njihov boravak u Crnoj Gori Jasna Vukičević je iskoristila da sazna odgovore na sljedeća pitanja. Kako londonski Tech City podstiče kreativnu ekonomiju? Kako ekonomiju izučavaju slovenački i hrvatski studenti? A kako pak funkcionira tržište kapitala na kojem je kreativnost najskuplja roba.
U globalnoj konkurenciji najskuplja roba su ideje, a razvojna paradigma otvorenog društva je nov način razmišljanja. To su poruke ekonomista koji raspravljaju o uticaju kreativnosti i inovacija na tržište kapitala. Njihov rezultat je kreativna ekonomija koja polako mijenja sisteme obrazovanja i tržišta kapitala kakve poznajemo. Profesor Velimir Srića.
Globalno se danas u svijetu osjeća taj drč promjene sustava vrijednosti. Svi smo svjesni da stare bačve više ne drže to vino dobro, ali još niko nije u stanju dobro definirati te nove bačve i vidjeti kako bi one trebale izgledati.
Gdje su u takvim okolnostima male i nedovoljno razvijene zemlje poput Crne Gore? Primjer rektora Univerziteta Mediteran Slobodana Backovića.
Dolazi čovjek na banku, kaže dajte mi kredit da počnem da se bavim time, oni kažu treba hipoteka. Kako čovjek koji nema imovine da može da podigne kredit i počne sopstveni biznis, može da to uradi u Crnoj Gori?
Odgovor na to pitanje za sada ne daju ni banke, niti velike kompanije koje u razvijenom svijetu podstiču kreativnost i preduzetništvo. Primjer je londonski Tech City koji svake godine posjećuju zagrebački studenti, gdje su neki od njih i započeli svoje uspješne start-up kompanije. Profesor Velimir Srića.
U Tech City u prizemlju imate prostor u kojem može doći svatko sa svojim računalom, ima besplatni internet, ima druženje sa 20-30 takvih ljudi koji su isto kao i on sjeli tamo, mladi ljudi s nekim idejama. Kad se dvoje troje skupi s tom idejom, hoće osnovati neku firmu, onda se samo popnu kat više, osnuju tu firmu, Google i Cisco koji su sponzori tog projekta im daju besplatni prostor, besplatne savjete i sve ostalo. Kad ta firma malo naraste, onda ode još kat više, onda počne plaćati najamninu, ali se uskoro pretvori u cilj možda da ga kupi neka veća kompanija ili se pretvori u izvorište ideja koje mogu u velikoj mjeri unaprijediti i tu grupu i njihovu zemlju i sve ostalo.
I obrazovni sistem u Sloveniji temelji se na razvoju kreativne misli studenata kroz praktičan rad. Profesor Aleš Vahščić sa Ekonomskog fakulteta daje primjer električnih bicikala ljubljanskih studenata.
Mi imamo već 2 godine sad jednu veliku temu. Kako elektrikom micati stvari ljudi. Jedan od toga je kako elektrificirati sve bicikle. I ovaj projekt je kako napraviti jednu spravu koja za jedan minut može svaki 70 godina stara žena može sama da to kupi i stavi na bicikl i bicikl ide. To smo sad uspjeli uraditi, više ili manje dobro, i to sad ide na tržište. Govoriti o stvarima uopšte je neproduktivno. Ti moraš imati ideju, odmah skupiti ljudi i raditi na projektu.
Naši sagovornici se slažu da internet i globalizacija uslovljavaju promjene sistema na kakve smo navikli. Najočigledniji je primjer obrazovanja, jer će univerzitet u obliku kakvim ga danas poznajemo brzo prerasti u virtualnu razmjenu znanja, čiji je produkt kreativnost, a krajnji cilj ideja. No ideje može imati i država, pa je jednu takvu koja može biti zamajac u crnogorskim uslovima iznio profesor Backović. Riječ je o održavanju državnog softvera.
Crna Gora godišnje izdvaja za održavanje tog softvera nekih 2 miliona. Ajde da otvorimo privatnu kompaniju da se zatraži da ovaj kod ovog softvera bude otvoren i da taj novac ostane u Crnoj Gori istovremeno, znači da se održava i da se stvaraju novi potencijali ljudski koji mogu da se bave tim stvarima. Evo, to je trivialno da se uradi. E sad, za moju priču vjerovatno je potrebna dobro organizovana država, dobro organizovan sistem koji će imati mogućnost da procijeni rizik, odnosno vjerovatnoću da ta ideja uspije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Svijeti dana Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za srijedu 17. septembra među ostalim vam donosi analizu posljedica moguće odluke da Bosna i Hercegovina uveze mlijeko iz Evropske unije po dumping cijenama. Mljekari upozoravaju.
Mi se bojimo da trgovinski rat između Evropske unije i Rusije prenije se na nas. Mi to ne možemo dozvoliti jer bi ovdje onda nastali socijalni nemiri.
U Baru ponovno obračun kriminalnih grupa sa smrtnim posljedicama. Stigli su specijalci, ali Barani kažu.
Mislim da se ne radi dovoljno preventivno, da su neke stvari bile predvidljive. Naknadna pamet i naknadna represija u vidu posebnih jedinica ne suštinski ne znači ništa.
Prava poplava zahtjeva za referendumima u Hrvatskoj, zbog čega pravni stručnjaci traže moratorij na ovaj vid izražavanja volje građana.
U ovakvim uvjetima te narodne inicijative služe podrivanju demokratskog poretka koji se temelji na balansu, na ravnoteži između predstavničkog sustava i sustava neposrednog odlučivanja.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bar, grad na Crnogorskoj obali, ponovno je u vrhu stranica Crne hronike, nakon što je snajperskim hicem likvidiran Armin Muša Osmanagić, često pominjan kao jedan od vođa zaraćenih kriminalnih klanova. Zašto je ovo primorsko mjesto poprište vatrenih obračuna, te čini li vlast dovoljno za sigurnost građana, tema je kojom se bavio Petar Komnenić.
Snajperski hitac jučer u sred bijela dana usmrtio Baranina Armina Mušu Osmanagića dok je ulazio u svoj restoran, a zrno koje je prošlo kroz njegovo tijelo ranilo je konobara koji je zadržan na liječenju. Još i traje uviđaj ispred Osmanagićevog restorana, a policija je dobila novu dojavu da je Osmanagićev prijatelj u nastupu bije se ispalio šaržež na ekipu iz suprotstavljenog klana, koja je također sjedila u kafiću u centru bara. U tom napadu srećom nije bilo povrijeđenih. Već dugo se govori i piše o klanovskim sukobima u baru, koji su već uzeli krvav danak. U maju ove godine u sačekuši je ubijen Mirko Mićić, koji je važio za pripadnika suprotstavljenog klana, a prije manje od godinu ubijen je Stefan Đukić, koji je bio blizak sa pokojnim Osmanagićem. Javnost je međutim šokirala surova likvidacija braće Gojačanin, koji je u februaru prošle godine ubio Šćepan Bujić, kome se trenutno sudi za to djelo. Nakon tog zločina u bar su baš kao juče upućene posebne jedinice crnogorske policije i pretresani su stanovi članova 6 evidentiranih barskih kriminalnih grupa, ali je rezultat bio samo zaplijena manje količine oružja i eksploziva. Goran Đurović, privrednik iz bara, kaže da to nije dovoljno.
Mislim da se ne radi dovoljno preventivno, da su neke stvari bile predvidljive. Naknadna pamet i naknadna represija u vidu posebnih jedinica koje se pojave posle nemilih događaja i budu tu 10 ili 15 dana ne suštinski ne znači ništa. Oni su privremeno dobro, ali suštinski ne znači ništa.
Baranin Suljo Mustafić, potpredsjednik Skupštine i član Odbora za bezbjednost za Naš radio, kaže da je stanje u ovom gradu već duže vremena veoma zabrinjavajuće.
Ja bih kao čovjek koji je rođen i odrastao i koji živi u baru rekao i više od 2 decenije. U baru se dešavaju prilično teški incidenti, dakle pucnjave, ubistva, ranjavanja sa prilično teškim posljedicama, što sve svih ovih godina daje utisak da građani bara žive u prilično nebezbjednom gradu, gradu u kome vrlo lako kao prolaznik možete biti kao slučajni gost, u nekom lokalu možete biti meta.
Goran Đurović stanje u baru vidi kao logičnu posljedicu 90-ih, kada su grad i Luka Bar, podsjeća on, bili stjecište međunarodnih švercera i ljudi sa one strane zakona, koje su u to vrijeme predstavnici vlade zvali italijanskim turistima.
Problem našeg grada jeste što se pojavljuju nove i nove generacije koje su osokoljene kriminalom, gdje je to nešto što donosi laki brz profit, desi se jedno ubistvo, pa priča se o tome, ali onda prođe, pa se desi drugo. Ja ne znam koliko treba da se desi nesretnih slučajeva u našem gradu da bi se konkretno nešto uradilo.
Kada su u baru ubijena braća Gojačanin, podsjeća Suljo Mustafić, o tome je raspravljano i na Odboru za bezbjednost i bilo je obećanja da će se nešto učiniti.
Lično mislim da tu treba jedna zajednička, udružena, koordinirana akcija, odlučna u potpunosti i policije i tužilaštva i sudstva, da se jednostavno stvori i atmosfera za jedan bezbjedni, sigurni život svih građana, u smislu da organi koji su za to zaduženi preduprijede takve moguće situacije, jer kad se one već dese, onda je jako kasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Uoči 21. septembra, Međunarodnog dana mira, svijet podcrtava potrebu za društvom bez nasilja. Istim povodom u Sarajevu je utorak predstavljen film Nedostaješ mi, dokumentarac koji bilježi potresne priče o borbi za istinu. Pored svjedočenja porodica, ljudi nestalih tokom posljednjeg rata, film govori i o tome kako se odvija identifikacija nestalih, posebno u Bosni, u kojoj se još traga za 8.500 nepronađenih osoba. Priredio Zvjezdan Živković.
Teško je. Najteži je poziv majka. Najteži.
Ovo dozva izlazi.
Čekali, čekali nikad. Ne ima da dođu, nikad da dođu.
Pitanje nestalih nije samo pitanje rata, već i mira. Pitanje budućnosti koja se treba graditi na zdravim osnovama.
To je ta slika koja u meni živi i koja nikad neće umrijeti.
Ovo je svojevrsna ideja vodilja dokumentarca Nedostaješ mi. Izvršna producentkinja Mirna Buljugić.
Htjela sam da prikažemo dakle tu jednu emotivnu priču ljudi koji tragaju za svojim, kroz šta oni prolaze, a samim time smo htjeli da prikažemo sam proces. Dakle, mi smo tu proširili tu problem koji imaju u Bosni i Hercegovini i u susjednim državama na Balkanu, a također na svijetu kada uključimo prirodne katastrofe.
Ovaj edukativni film prikazuje i načine identifikacije nestalih osoba aktuelnom DNK metodom, o čemu govore i stručnjaci. Ipak, njegov neizostavan segment su svjedočenja ljudi čija je jedina želja da pronađu posmrtne ostatke svojih najmilijih. Dokumentarac prati dvije priče. Mirna Buljugić.
Jedna priča protagonisti Fikreta Bačića koji 22 godine traga za posmrtnim ostacima supruge i dvoje maloljetne djece koji su streljani ispred kuće. A druga osoba je Blaženka Đumić koja je prije 4 godine, čija kćerka je nestala.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini nestalo je oko 30.000 ljudi. 2/3 ih je pronađeno i identifikovano, ali se još traga za oko 8.500. Porodice tih osoba imaju osnovno ljudsko pravo da pronađu svoje nestale, te da dobiju odgovor šta se njima desilo. Ali pitanje nestalih je mnogo šire i tiče se kompletnog društva, ističe šefica kabineta direktora za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe Klaudija Kuljuh.
Sad smo došli do jednog momenta, ne mogu reći zida, ali se u jednom momentu gdje je sve manje ekshumacije, nekad je bilo po 5-6 ekshumacija dnevno, sad poneka u toku mjesec dana. Hajmo se zamisliti kako bilo ko od nas koji nije pogođen ovim problemom se osjeća u koži tih ljudi. Hajmo vidjeti šta možemo, bez razlike, ne treba niko gledati time, boli svakoga. I to je nešto o čemu ne treba čak ni debatovati. E, to je taj moment svijesti našeg društva, nas, koliko možemo napraviti sebi bolje. Jer ne može meni biti lijepo ako znam da kuća do mene, da su ljudi nesretni, da se bude svako jutro sa pitanjem šta se s njihovim najbližim desilo.
Informacija o mjestu grobnica najvažnija je u procesu traženja nestalih. Klaudija Kuljuh.
Ako uzmete u obzir da najmanje 10 osoba je pogađeno tim problemom za svaku ovu nestalu, dobijete gotovo 100.000 stanovnika ove države. Mislim da kontekst nestalih nije samo nešto o čemu kad govorite mislite o lošim stvarima, o jednoj prošlosti koju neki ljudi žele zaboraviti, ignorisati.
Univerzitetski profesor Nerzuk Čurak mišljenja je da nestali ne mogu nestati. On ističe da je njihovo odsustvo oblik radikalnog prisustva. Onog prisustva koje Bosni i Hercegovini nedostaje.
Ja ne znam šta je sa zajednicom u kojoj su najteža i najbolnija pitanja postala beznačajna. Do sad nešto duboko ne valja. Ja smatram da je ključni uzrok svih naših problema dubinski nacionalizam. Dubinski nacionalizam koji se svakodnevno djeca truju. To je lako, to je najlakše. Ljenost je postala način naših života. Mentalna ljenost, duhovna ljenost, nerad, to treba promijeniti. Zato što je politika pretvorena naprosto samo u želju da se, da se stvori lična korist. Dakle, nas, naša surova stvarnost primorava da je mijenjamo i to da je mijenjamo u korijenu.
Projekciji filma Nedostaješ mi prisustvovala je i Seada Slimić. Već 20 godina traži brata blizanca.
Svaka dženaza, sahrana, prijedor, bilo koje, uvijek sam išla, sam suosjećala s tim ljudima, bila sam i tužna i žalosna. Drago mi je bilo što su nađeni ti ljudi, uvijek Boga molim da ja nađem svoje. Molila bi, zaista, ko zna, nek otvori svoje srce, nek kaže, olakšat će i porodicama nestali, olakšat će i tim ljudima koji znaju. Daj Bože, da nikad više na svijetu ni jedna suza ne poteče majke, oca, brata, sestre, bilo koga na ovakve stvari.
Dokumentarac Nedostaješ mi prikazat će se u školama, institucijama i drugim organizacijama koje se bave ili ih interesuje pitanje nestalih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Popularnost referenduma nikako da padne. U Hrvatskoj je, na primjer, sve više inicijativa za izjašnjavanje građana, zbog čega pravni stručnjaci predlažu uvođenje moratorija na referendume. Sve dok se ne popravi legislativa, koja je svojevremeno oslabljena da bi uspio referendum za ulazak u Europsku uniju. Interesantnu priču o raznim inicijativama i manipulacijama ima Eni Zebić.
U nedjelju započinje prikupljanje potpisa za referendum kojim bi se uvelo preferencijalno glasanje, odnosno da građani zaokružuju kandidate koje žele, a ne da u sabor ulaze ljudi koje stranačka vodstva odaberu. Početkom listopada započinje skupljanje potpisa za referendum protiv davanja autocesta u koncesiju, a priprema se još referenduma. Kako bi se pred 2,5 godine osiguralo da uspije referendum o ulasku Hrvatske u Europsku uniju, iz zakona se izbacilo obavezu da je za uspjeh referenduma nužno da na njega iziđe 50% upisanih birača, a pravni stručnjak Branko Smerdel zatražio je da se na sve buduće referendume stavi moratorij dok se ta odredba ne vrati u zakon.
U ovakvim uvjetima narodne inicijative služe podrivanju demokratskog poretka koji se temelji na balansu, na ravnoteži između predstavničkog sustava i sustava neposrednog odlučivanja.
Neki taj prijedlog vide i kao elegantan način da se zaustavi inicijativa klerikalne udruge U ime obitelji, koja traži preferencijalno glasanje, čije bi uvođenje po mnogim ocjenama prekinulo diktat stranačkih vodstava, ali i dovelo do fragmentiranja i ozbiljnog destabiliziranja političke scene. I nevladina udruga GONG traži uvođenje preferencijalnog glasanja, ali oni su svoj prijedlog, što ga je podržalo 30 zastupnika, uputili u saborsku proceduru. Dragan Zelić iz GONG-a.
Mi smatramo da izmjene trebaju ići kroz saborsku proceduru jer se može doći do kvalitetnih rješenja, to su vrlo osjetljive stvari.
O nužnosti promjene izbornog zakonodavstva u Hrvatskoj govori se već godinama, ali ni ova vladajuća garnitura u prve 3 godine mandata nije to napravila. Uzrok tome je otpor vladajućih elite, u prvom redu u 2 najveće stranke, a to pak rezultira padom povjerenja građana u političke elite i modom antipolitičkih stavova i ponašanja, kaže za naš radio Ivan Rimac sa Zagrebačkog pravnog fakulteta. On do sada najkvalitetnijim prijedlogom vidi onaj što ga je pripremio GONG, a inicijativu U ime obitelji uzima s rezervom.
Modalitet kojim bi ta udruga htjela promijeniti izborni zakon je u stvari parcijalno rješenje koje ne vodi cjelovitom rješenju ovog problema, već samo u stvari unosi dodatne probleme u izborni proces.
Politički analitičar Davor Đedoro podržava nužnost izmjene izbornog zakonodavstva, ali upozorava da se sve to ne može obaviti do ustavnog roka, 12 mjeseci prije izbora, dakle negdje između studenog ove i početka sljedeće godine, i zato je, kaže, inicijativa profesora Smerdela najbolja.
Rješenje o odgodi provođenja referenduma do trenutka donošenja novoga zakonodavstva o provođenju referenduma će vjerojatno konsenzusom biti usvojena u saboru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti kako reaguju proizvođači mlijeka na najavu mogućnosti da će Bosna i Hercegovina uvoziti visoko subvencionirano mlijeko iz Europske unije. Tu je i priča o saradnji gradova pobratima na Balkanu koji su riješili bolju zaštitu potrošača, te analiza položaja žena koje čine većinu stanovništva, ali manjinu u strukturama vlasti, politici, ekonomiji društvu uopšte. Urednica Dženana Halimović.
Udruženje mljekara Republike Srpske najavili su proteste i blokiranje carinskih prijelaza ukoliko se u Bosnu i Hercegovinu dozvoli uvoz visoko subvencioniranog mlijeka. Subvencija evropskim farmerima od 110 miliona eura zbog nemogućnosti izvoza u Rusiju mogla bi, kako kažu, dovesti velike količine mlijeka iz Evropske unije po vrlo niskim cijenama i tako uništiti domaće tržište. Iste strahove dijele i proizvođači u Federaciji Bosne i Hercegovine, te pozivaju državu da djeluje. Pripremio Milorad Milojević.
U Bosni i Hercegovini su do prije majskih poplava radile 93 farme krava. 5 domaćih velikih mljekara otkupljuje od tih farmi 200 miliona litara mlijeka godišnje. Zbog neredovne isplate podsticaja, neki od farmera su prepolovili godišnju proizvodnju te razmišljaju i o gašenju nekad kvalitetnih farmi za proizvodnju mlijeka. Dodatnu nervozu unosi zategnutost odnosa Europske unije i Rusije, jer domaći proizvođači strahuju da bi sada BiH tržište mogli preplaviti europski proizvodi po dumping cijenama. U Udruženju mljekara Republike Srpske poslali su upozorenje BiH vlastima da se mora zaštititi domaća proizvodnja. Ukoliko se nekontrolisani uvoz dozvoli, vlast će se suočiti sa bijesom proizvođača, poručuje predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Mi se bojimo da će trgovinski rat između Evropske unije i Rusije prenijeti se na nas, tako što će visoko subvencionirana roba doći u Bosnu i Hercegovinu i utušiti domaću proizvodnju. Mi to ne možemo dozvoliti, jer bi ovdje onda nastali socijalni nemiri i mi želimo da upozorimo vlasti da moraju da zaštite domaću proizvodnju kao što štite i ostale države, o primjeri mi Evropska unija. Ako država ne bude bila u stanju da zaštiti proizvođača, onda mi moramo uzeti stvari u svoje ruke, zatvoriti dva terminala preko kojih se uvozi robe animalnog porijekla, znači biljnog i životinjskog, i zabraniti uvoz tih roba dok sav ostali saobraćaj može slobodno da se odvija.
I mljekari iz Federacije Bosne i Hercegovine slično razmišljaju. Mevludin Ikanović iz Udruženja mljekara Tuzlanskog kantona kaže da bi vlasti trebale dobro da razmisle u sadašnjoj situaciji, te da se nada da neće biti dozvoljen uvoz većih količina mlijeka.
Ako dođe, vjerujte da smo u stanju i mi da podignemo bunu i nećemo dozvoliti tako bahato da se to privata ovdje. Poslije svega šta nas je zadesilo ove godine i onda to da spojavi, onda smo kaput. Imamo mi dovoljno mlijeka za sve možemo proizvoditi mi i Republika Srpska. Međutim, šta radi da svašta je od ove vlasti sada očekivati.
Mljekar iz Prijedora Dragan Janjić uložio je sve što ima u govedarsku farmu sa koje danas godišnje prema mljekarama ode više od 250.000 litara mlijeka. Samo jedan dan zaustavljanja isporuke ili smanjenje cijena otkupa zbog uvoza iz Europske unije moglo bi, kaže, da mu uništi 20-godišnji rad.
Oni to mogu i džabe kad daju ili daju za 10, 20, 30, svega nebitno, može doći u tržište koje će sustav prodaju naše domaćih proizvoda i onda znate šta to znači. Jedan, dva, tri dana kad stane otkup, kad stane prodaja u mljekare, koliko ljudi povezano u to sve, koliko je firmi, trgovina, ne znam nija čega sve da vezano za to, to je jedan lanac koji puca vrlo lako.
Tržište Bosne i Hercegovine nikako ne može biti zamjena evropskim proizvođačima za izgubljeno rusko tržište, ali određeni rizici postoje da se na domaćem tržištu pojavi evropsko mlijeko po dampinškim cijenama, smatra ekspert spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Igor Gavran. On je mišljenja da takvu situaciju vrlo lako mogu spriječiti domaće institucije.
Nadležni organi kada pri provjerama utvrđivanja carinske vrijednosti ukoliko se pojave proizvodi sa nerealno niskim cijenama, onda svakako da postoji mogućnost naplate dodatnih dadžbina, zadržavanja takve robe i drugih mjera, tako da mislim da nema nekog velikog rizika i da onaj na koga bi naši mljekari trebali biti ogorčeni jesu oni koji su odgovorni za to što naši proizvodi animalnog porijekla ne mogu biti na tržište Europske unije, a to su domaće nadležne institucije koje još uvijek nisu ispunili uslove za taj izvoz. Tu nam nije kriva Europska unija, krive su isključivo domaće vlasti.
Do ulaska Hrvatske u Europsku uniju, Bosna i Hercegovina izvozila je mlijeko i mliječne prerađevine u vrijednosti od oko 22 milijuna eura godišnje. No zbog neispunjavanja potrebnih uslova za izvoz, Količine mlijeka koje se danas izvoze blago bi se mogle nazvati jadnim.
Ostaćemo još malo kod tržišta. Ovaj put riječ je o potrošačima i njihovoj zaštiti. O tome su naime u Tuzli na trodnevnom druženju razgovarali predstavnici bratimljenih gradova Pećuha, Novog Sada, Osijeka i Tuzle, a u okviru projekta Evropa za građane. Utiske prenosi Maja Nikolić.
Europa za građane projekt je Europske unije kroz koji se susreću građani Europske unije i zemalja koje još uvijek čekaju da postanu članicom Europske zajednice. U Tuzli je ovakav jedan susret trajao 3 dana i to između građana Pećuha, Novog Sada, Osijeka i Tuzle, 4 bratimljena grada. Gordana Bulić, predsjednica Udruženja potrošača Tuzlanskog kantona.
Znači, pokušala se to bratimljenje sa jednog diplomatskog nivoa spustiti na jedan građanski nivo, da jednostavno građani vide da mogu i oni da se druže, da mogu da između sebe prave sjela druženja, da raspravljaju o zajedničkim problemima, a naravno uvijek ima tema za raspravu. Mi potrošači koju god bi temu dodirnuli sigurno bi se našli sa mnogim građanima i naših zemalja i zemalja Europske unije. Problematika zaštite potrošača je vrlo slična u svim zemljama.
Projekt Europa za građane pomogao je potrošačima u Srbiji u donošenju zakona o zaštiti potrošača, kaže nam Lela Tasić iz Udruženja potrošača Srbije.
Praksa naše organizacije jeste već da dugogodišnje, već nekih 4 godine, imamo dakle projekte koji u stvari predstavljaju prenos dobre evropske prakse. Znači, nema potrebe da izmišljamo nešto novo ako već godine nama to dobro funkcioniše. Ovaj sadašnji projekat, dakle bratimljeni gradovi, već pomenuti, dakle Pečuje, Osijek, Novi Sad i Tuzla, mogu da navedem jedan dobar primer iz Novog Sada. Kada je počeo projekat, mi smo u to vrijeme radili na novom zakonu zaštite potrošača. Iskoristili ovakav jedan skup da razmenimo konkretno iskustva, koja je to dobrobit za potrošače. Iskoristili smo grad Mađarsku, odnosno koja već jeste bila u Europskoj uniji, da nam prenese šta je to dobro, šta da ne grešimo, na čemu da ne insistiramo. Onako praktično smo mogli na licu mesta da razmenimo iskustva šta je to dobrobit za potrošače.
Pozitivna iskustva iz prakse potrošačima u Tuzli prenijela je Laslon Horvat iz Pećuha iz Mađarske.
Mađarska se može smatrati jednom od sad već poprilično starijih članica Europske unije. Ono što hoću da kažem, što smo mi iskusili i što mi baštinimo, jeste da prava potrošača spadaju pod osnovna ljudska prava. Potrošačka prava se tiču velike lepeze stanovništva, dakle potrošač je i onaj od 0 godina i do naše smrti. Postojanje ovakvih udruženja kao što su udruženja potrošača ili udruženja za zaštitu prava potrošača jeste jedno od zapravo pravila koje postoje u Europskoj uniji, vrlo je bitno. Jer naprosto svaki potrošač treba da ima osjećaj da ima prava i da postoji sustav koji ga može zaštititi u onom momentu kad je njemu zaštita najpotrebnija.
Hrvatska, koja je tek ušla u Europsku uniju, treba će još vremena da ovakvim iskustvima govori. Pravima potrošača kao osnovnim ljudskim pravima. Naime, kako nam je rekla Tanja Popović-Filipović iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača iz Osijeka, prava potrošača u Hrvatskoj su još uvijek na veoma niskim razinama.
Načelno je priča se o tom da smo napravili nešto, da su cijene roaminga manje, da smo ukinuli monopol, međutim ja u praksi ne vidim ništa. Potrošači nas sve više i više zovu, krše se ona osnovna prava potrošača, ono što smo mislili da smo već davno usvojili, tipa želim reklamirati televizor, želim reklamirati laptop, trgovci se oglušuju. Unazad par mjeseci dobili smo i novi zakon o zaštiti potrošača, koji je prvo skroz kontradiktoran onom prošlom zakonu, jer što se promoviralo u prošlom zakonu, sada je zabranjeno i suprotno. I mogu reći da nam Europska unija nije donijela bolju i kvalitetniju zaštitu potrošača.
A da se ovo ne bi dogodilo Bosni i Hercegovini i Srbiji, Tanja Popović-Filipović poručila im je.
Mi imamo načelno dobar nacionalni program zaštite potrošača, ali to je mrtvo slovo na papiru. Dok god se to ne provodi, mi apsolutno nemamo ništa što nam stoji u narodnim novinama, da je to nešto dobro i da je kvalitetno, moramo početi raditi na terenu i moramo provoditi, a često puta je još uvijek zaštita potrošača igra jači živaca.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
Iako su demografska većina, žena u Bosni i Hercegovini u politici, društvu i ekonomiji dalje su manjina. Stanje se popravlja, ali spora. Premda Bosna i Hercegovina na ovom polju ima dobro usklađenu legislativu s evropskom, problem je u neprovođenju zakona. Zvijezdan Živković donosi priču kako zbog toga, ali i tradicionalnih balkanskih stavova, Bosanke i Hercegovke još uvijek trpe diskriminaciju.
Prema UNIFEM-u UN, Razvojni fond za žene, globalne statistike nasilja protiv žena kažu da do 70% žena doživi fizičko seksualno nasilje od strane muškarca, uglavnom su počinitelji muževi, intimni partneri ili neko koga poznaju. Za djevojke i žene dob između 14-44 godine, čiji nasilje uzrokuje više smrti i nepokretnosti nego sve zajedno rak, malarija, saobraćajne nesreće i ratovi.
Ističe Vedrana Frašto iz nevladine organizacije Fondacije Cure. Pored sve prisutnog nasilja, žene žive u svijetu koje ih posmatra kroz prizmu predrasuda. Bezbroj je primjera, a najčešći su da ako se ne uda, žena nije u redu, da mora imati djecu, te da je njena primarna funkcija biti majka, bez obzira koliko bila uspješna na poslu. Alternative nema, kaže direktorka udruženja Forma F iz Mostara, Mirjana Penava.
Dakle, odluči se ili. Znate šta, unatoč tomu što je divno biti majka, što je divno biti supruga, jel, u uspješnim brakovima, što je divno biti žena, najveća degradacija upravo stavljanje u kalupe i u 21. stoljeću. Dakle, sa bebom ili bez bebe u naručju, sa kuhačom ili bez kuhače u ruci, ili pak nekako ne vidi nas se, ne daje nam se prostor da se bavimo bilo čime drugim osim tim.
U namjeri osvještavanja društva i postizanja savremenog poimanja pozicije i uloge žene u društvu, čemu teži i Bosna i Hercegovina, nedavno je kreiran promotivni spot u kojem se kaže:
ako je moj izbor porodica i posao, to mi se mora omogućiti.
Ako je moj izbor samo posao, i to mi se mora omogućiti.
Ovo nije moj izbor, ovo mora stati.
Diskriminacija je učenje da je potlačenost i isključenost žena prihvatljiva.
Ovo je samo tonski snimak video materijala koji se emituje već na BH televizijama. Riječ je o kampanji koja progovara o tome šta su ljudska prava i kako se ona, na primjeru žena, ne poštuju. BH legislativa je uglavnom usklađena sa onom iz Europske unije, tvrdi direktorka organizacije Inicijativa i civilna akcija Vesna Vukmanić. Međutim,
problem je u primjeni zakona o socijalnoj zaštiti, gdje se onda pokazuju razlike u sarajevskom, mostarskom i drugim kantonima, evo recimo u mostarskom kantonu, koji već 10 godina ne isplaćuje porodiljske naknade ženama, a nikakve kazne ne dolaze do tog kantona. To je i diskriminacija i nepoštivanje prava žena, koje ih na taj način u stvari ograničava u zapošljavanju, radu, pristupu ekonomskom tržištu.
S druge strane, zakoni u obrazovanju trebalo bi da prate da li su sva djeca upisana u osnovnu školu, da li ima slučajeva napuštanja škole i ako ima, sankcionisanje roditelja ili staratelja.
Međutim, to se ne sprovodi u praksi, pa tako imamo situaciju da je još uvijek je određen broj djece neupisan u škole, a to su većinom ženska djeca koje nekako roditelji žrtvuju i ne upisuju u škole.
Govorimo li o prisutnosti žena na funkcijama odlučivanja u parlamentu Bosne i Hercegovine, u protekle 4 godine omjer žena spram muških kolega bio je 20:80%. Istovremeno, sve ustanove, pogotovo javne, bi trebalo da imaju pravilnike o nediskriminatornom ili ravnopravnom ponašanju prema ženama. Ti pravilnici regulišu pitanja od upošljavanja žena, radnog odnosa, napredovanja u poslu, do osiguranja mjesta za žene u upravnim odborima. Direktorka organizacije Inicijativa i civilna akcija Vesna Vukmanić.
Naša analiza je pokazala da od nekih 60 ustanova u javnom sektoru, znači obrazovnih, socijalnih, zdravstvenih, da nijedna u principu nije imala poseban pravilnik koji reguliše pitanja ravnopravnosti žena, a što su obavezne imati po zakonu ravnopravnosti spolova.
Bosna i Hercegovina kaska i u manjku razvijenog servisa podrške pomoći ženama. Naročito nedostaju vrtići koji bi bili raspoređeni u urbanom i ruralnom dijelu i pristupačni svim porodicama, te drugi servisi koji bi olakšali ženi povratak na posao, rad ili brigu o djetetu. Direktorka udruženja Forma F, Mirjana Penava, navodi.
Onog momenta kad ljudi počnu razmišljati i odnositi se prema i zakonima, samim tim i prema tim osobama, onda ćemo zapravo imati zdravu pojedinku, zdravu radnicu, kvalitetnu, uspješnu obitelj, a samim tim i uspješno društvo.
Stoga žene treba ohrabrivati da, ukoliko primijete da su diskriminisane po bilo kojoj osnovi, pokreću tužbe i žalbe, da koriste instituciju ombudsmena, odnosno sve postojeće mehanizme zaštite i kroz Zakon o ravnopravnosti spolova i kroz Zakon o zabrani diskriminacije.
Čuli ste kraće izdanje emisije Pred vratima Europe koju je priredila Dženana Halimović. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.